VOA.
Turizimii Oromiyaa embassy Indonesiaa Finfinneetti ergamu wajjin ta'uudhaan dorgommii Visit Oromiyaa hackathon jedhamu qopheessera. Dorgommii kanaafis dhuunfadhaan namoonni 500 akka gareetti immoo gareen 75 galmaahu biiroon kun karaa fuula Facebook isaa Visit Oromiyaa jedhu kamisa kaleessaa ibse. Kana keessa immoo anirmaatan garee 8 qofa. Rakkinoota karaa turizimii jiran dargaggoonni ogummaa teeknoloojii odeeffannoo akkasumas immoo ogummaa kompiitarii qaban kalaqa adda addaa uumuudhaan yaada haaraa fiduudhaan akka irratti hojjetaniif dorgommiin kun qophaa'usaatu ibsame. Mata dureen kun dubbii ijoo qophii labata harraati. Qindeensaan isin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammee.
Ani maqaan koo Mul'ataa Alam jedhama yookiin Roobaa Mul'ataa Alam hin beekama. Dursaa garee dijitaal turizimiidha jechuudha koomishinii turizimii Oromiyaa keessatti.
Hakatoonni kana nama waa'ee kompiitarii waa'ee teeknoloojii hin beekne akka galutti na ibsi.
Hakatoonii jechuun jecha lamarraa dhufe hakka kan jedhuu fi maaraatoon kan jedhurraa walitti dhufeetu hakatoon jedhame. Hiikisaa immoo dafanii yeroo gabaabaa keessatti rakkina tokkoof soolushinii fiduu jechuudha akkuma maaraatoonitti. So yeroo baay'ee kun sooftweer developeroota namoota hojii ogeessa kompiitaraa ta'antu sirriitti beeka. Hakatoonii jechuun guyyaa murtaa'eef guyyaa 3 yoo baay'ate guyyaa 4 fi kan achiisaatu 72 achuma oolanii achuma bulaniitu rakkina waan tokko irratti argamee jiru sanaaf soolushinii fiduudha jechuudha karaa kompiitaraa. Hakatooniin kun turizimii irratti qophaa'e rakkinoota karaa turizimii jiranii sooftiweerii fi appilikeeshinii fi kan kana fakkaatan haardiweerii fayyadamuudhaani. Yeroo gabaabaa guyyaa 3 keessatti rakkinootuma meejar jedhaman jiru jedhamanii fi soolushinii fiduudhaaf qophaa'e jechuudha hakatooniin kun.
Namoonni hirmaatan fakkeenyaaf ammas odeeffannoo karaa feesbuuk keessaniin gadhiistaniin gara nama 500 oliitu galfate nan hirmaadha jedhee guutummaa biyyaarraa moo Finfinnee keessaa qofa moo eessa namoonni kun?
Wal dorgommiin kun yookiin appilikeeshiniin kun hundumaaf openii ture banaa ture namni hundumtu dorgomuu danda'a ture hundumaaf banaa ta'ee argame jechuudha.
Ammas akka nama teeknoloojii keessa jiru qofaa odoon ta'een dhaggeeffatoota keenyaaf daawwatoota keenyaafis ifa ta'u. Maaltu hiikamuu danda'a? Rakkoo akkamii fakkeenya? Rakkoo geejibaati moo? Rakkoo bakka jiru beekuti moo? Rakkoo maal fa'a rakkoo yeroo jennu?
Gaaffii baay'ee gaariidha. Oromiyaan amma akka warra kaanitti akka biyyoota kaanii riisoorsii dhabde osoo hin ta'in inni tokkoffaa maarkeetingii and promooshin kan jedhamu jira. Sirna gabaa fi sirna dhaadheessaa jechuudha. Inni lammaffaan riisarchii irrattis daataan funaaname sirriitti kan qindaa'een jiru ture amma yoonaatti. So keessumaa warra kana lamaan irrattidha kan inni baay'ee xiyyeeffatu. So maarkeetingii keessatti maal fa'aatu jira yoo jedhame weebsaayitoonni maddoota turistii Oromiyaa beeksisanii baay'een hin turre kanaan dura. Amma waajjirri keenya weebsaayitii lama ofiishaalii gadi dhiisee jira tokkoffaan kana. Sooftiweeriin nuti akkati Oromiyaa daawwattuu fi Oromiyaan turistootaan akka isheen hawwatamtu hojjetaman baay'een illee hin turre. Waajjira kanaan kanneen akka Oolookees kan jedhamanii, albam Oromiyaa kan jedhamanii, ammas immoo fuulduratti kan gadhiifaman ni jiru. Lama sadii garuu warri amma maqaas hidhee faayidaarra oolan ni jiru jechuudha. Inni tokko maarkeetingii and promooshin kan jedhamu kanarratti gabaa guddaa fi beeksisa guddaa hojjetu jenneetu yaanna. Gaafa sooftiweeriin baay'achaa deemu, gaafa appilikeeshiniin baay'achaa deemu, akkasuma dhageettiin namas baay'ee dabalaa deema jennee waan yaannuufi. Inni isaan keessaa amma fakkeenyaa fi virtual reality fa'a namni manuma taa'ee Oromiyaa daawwachuu qaba jennee nama nanu. Wantoota akkasii soolushinii karaa akkasii jiran furuudhaa fi teeknoloojiin ga'ee guddaa qaba jennee yaanna. Inni tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan sooftiweerota yeroo hojjetamanii daataa beeziin kanaan dura sirriitti qindaa'ee informeeshinii guutuu kan ta'e waa'een hawwattoota turizimii Oromiyaa keessa jiranii. Fakkeenyaaf diteelii egzaampilii yookiin fakkeenya salphaadhaan ibsuudhaa fi gosoota simbirroo meeqatu jira? Bakkeewwan hawwata turistii meeqatu jira? Turistii barana meeqatu dhufe? Barana wanci kan dhufe meeqa? Waggaa dhufu meeqatu dhufuu danda'a? Riisarchiin baay'ee hojjetamee hin turre kanaan dura. Inni kun kaayyoo kee gara fuulduraatiif illee baay'ee si gargaara. Daataa beezii hojjechuun jira. Sooftiweerota adda addaa hojjetattee qindeeffachuun illee baay'ee ga'ee guddaa qaba. Kanatti gatii amannuu fi rakkinoota akkasii furuu ni danda'u jennee waan yaannuufi carraa wal dorgommii kana qopheessine jechuudha.
Embassy Indonesia Finfinneetti jiru wajjineen kan dhaabbanni keessan wajjin hojjechaa jiru. Guyyaa kam jalqabaa? Eessatti immoo?
Gaafa fulbaana 24 har'a jalqabaa akka jarraatee. Bakki isaa immoo Embassy Indonesia keessatti galmi guddaan jira. Achuma keessatti kan jalqabamu jechuudha.
Akka nama waan kana qindeessetti bu'aa kamii warra dhufan warra hirmaatan kana dandeettisaanii egaa hakatoonni yeroo baay'ee dizaayiniin jiraa koodiin piroogiraamiin kun hunda wal keessa qaba bifa kamiin haa ta'u dandeettii ofii qaban san fooyyeffachuudha fi immoo waan haaraa uumuu keessaa kamirratti xiyyeeffattan bu'aansa maal jettee eegda?
Yaada isaanii yookiin ayidiyaa isaanii karaa marsariitii keenyaa gad lakkisanii sana booddeedha kan inni calallee dabarsine. Warri hafanis yaada isaaniitu gatame yookiin gadi bu'aadha jedhamee sun ta'in inni baay'ee rakkina guddaa nuti ta'e rakkina koovidiitiin baasii keessatti namoota baay'ee keessummeessuun hin danda'amne. Nama 50 ol keessummeessuu hin dandeenye keessummoota keenyaa wajjin kanaafidha namni egaa kun dabarfachuu barbaadu. Wanti expect godhu ijoolleen amma hirmaasan kun piroojektii isaanii fixanii nuyis immoo gama keenyaanii akka isaan yaada isaanii piroojektii isaanii kana fixan isaan gargaarre rakkina karaa tuurizimii jiru waan hin hojjenna rakkina kana furuu danda'a jedhanii jiranii akka isaan furan abdii guddaan qaba. Inni abdii guddaan hin qabu inni sadaffaan immoo kun dorgommii isa jalqabaati malee sadhumaa miti. Akka isa jalqabaatti immoo kun nuuf baay'ee guddaadha. Marsaan lammaffaa sadaffaa itti fufa baay'ee utuu walirraan fagaatiin ji'oota 6 ta'uu danda'a, ji'a 8 ta'uu danda'a, waggaan guutuu jedhee abdadha. Yeroo sana egaa namoota baay'ee yeroo walitti fidaa deemnu wal dorgommii qofa osoo hin taane namoota intarpirinarii ta'anii ba'anii akka isaan ba'an abdiin qaba. Rakkina tuurizimii furuudha inni jalqaba. Inni lammaffaa intarpirinarii yookiin immoo namoota dargaggoota ofiidhuma isaanii hojii uumanii hojjechuu danda'an. Inni sadaffaa immoo hojii uuman sanarraati iyyuu galiin guddaan argamu biyyattiidhaaf guddaadha jedhee san amana. Isaan kana sadan walitti yaada keessa gashee nu deebisa jedhee san yaada.
Galii biyyattiidhaan argama jetteetta. Dorgommii immoo namni yeroo dorgamu ofiifis waa argachuufi. Warri ammoo hojjiraa akkam waan argatanoo maalin?
Sireedhee badaasii qarshiidhaan qopheessinee jira. Isa qofa otoo hin taane immoo paartinaroota keenya kan ta'anii kanneen akka waldaa hojii gamtaa Oromiyaa, Cooperative Bank of Oromiyaa, Development Bank of Ethiopiyaa kan jedhamani akkasumas Mastercard Foundationiin nuuf paartinaroota keenyadha. Isaan hojiinillee walitti hiine hojii isaanii akka isaan sirriitti fiixaan baasanii ni gargaara sirriidhumatti jechuudha.
Dubbiin kunis qophii irra caalaa dargaggoota warra akkasii immoo labata reef hojii jalqabe irratti xiyyeeffatu qophii labataati. Bifa barnoota kanaa ijoolleen akka seenan teknoolojii kanaan IT's ta'ee kompiitarii ta'ee kana kanaan namni akka baratu ergaan dabarsitoo jiraate ijoollee jalaa dhufanii.
Ammanii sagantaan kun hundumtu kan inni qindaa'e waajjirri keenya seentarii Haacaaluu Hundeessaa Tourism Incubation Center kan jedhu guddaa tokko qaba. Seentariin kun maal hojjetaa? Ijoolleen idea qabanii gosa barnootaa kamirraayyuu ta'uu danda'a. Dhufanii idea isaanii achitti incubate gochuu danda'u. Digital library achi keessa itti ijaaraa jira. Library achirraa fayyadamanii gorsitoota illee achi keessaatti fayyadamuu ni danda'u. Achumaan guyyaa sadaffaa irratti wanti dubbachuu barbaadu seentariin kun gaafa sanbata guddaa yookiin fulbaana 26 eebbifama. Hakaatooniin kunis isa jalattidha kan inni qophaa'e. Kanaaf wanti gorsu ijoolleen amma giraajuweetii godhanii IT irratti hojjechaa jiranii piroofeeshiniin isaanii kompiitara irratti kan ta'e dhufanii idea isaanii asitti inkubeet gochuu danda'u. Tuurizimii irratti yaada qabu isaanaan dhufanii yaada dhiyeeffachuu danda'u. Gargaarsa barbaadan kamiyyuu nuyi gargaaruudhaaf yeroo hundumaayyuu qopheedha. Gorsi ani qabu ijoolleen yeroo baay'ee IT yeroo jedhamu biyya kanatti hin danda'amu yookiin badaa fudhatama hin qabu jedhama. Garuu akkumatti hojjetanidha. Ani inkaareeji gochuun barbaada. Biyya kana keessatti rakkinni baay'een jira. Rakkinni furamuu qabu baay'eetu jira. Rakkinni sun immoo kan inni furamuu qabu biyyoota guddatan caalaa nuti carraa guddaa qaba. Rakkinni akkuma baay'een jiru opportunity baay'eetu jira jechuudha. Carraa sanatti fayyadamnee ijoolleen piroogiraamingii baratanii, sooftiweeris baratanii. Ijoolleen IT irra jiran hundumtu carraa kanatti fayyadamuu qabu jedhee tan yaada. Ani akka isaan IT galanis fedhii isaanii eeguu nan barbaada. Garuu IT tu galanii anaan natti tolan jaalladheen galee waan ta'eefi ayti ke sagalani rakino sajiro hundumati solutioni fiduni namota wol kunamsisoni hoji abduta fi carra hoji umu wangudare de sayada
yero kete fi yada nubrangeche fayata ilfa
ato gudagale tomasinis
furban mata dure bra qop ibrati wol tidegina atani ani tsigamini.